Otvaram 41. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Želim još jedan put vrlo jasno reći da će Vlada u skladu sa svojim mogućnostima i svojim ustavnim ovlastima učiniti sve, ali naravno uz pomoć i ostalih subjekata, prije svega tu mislim na one koji neovisno vladi obnašaju svoje dužnosti sukladno ustavnim ovlastima, mislim prije svega na Hrvatsku narodnu banku, ali i na druge čimbenike, da inflaciju zaustavimo i smanjimo do kraja godine. To je naše čvrsto opredjeljenje. Koji su to mehanizmi kojima može Vlada utjecati na inflaciju? Ponovit ću još jedan put. Prije svega riječ je na obuzdavanju i smanjenju, daljem smanjenju deficita opće države. Da je to tako, već smo pokazali u proteklih godina, kada smo, započevši sa koncem ono 2003. pa 2004. do danas, smanjivali državni deficit. Naš je cilj, dame i gospodo, bez obzira što je teška situacija, da državni deficit 2010. bude nula. Znači da ga eliminiramo. To je ono što čemu mi težimo, jer makroekonomska stabilnost Hrvatske nema alternative. I zato dajemo i punu potporu mjerama Narodne banke, koje ona poduzima sa svoje strane, mi ćemo nastaviti s naše strane i dalje ćemo apelirati na sve one u lancu koji neopravdano dižu visoke marže da se sjete da zarađuju novac u jednom konkretnom društvu, da rade posao u jednom konkretnom društvu i da su dužni kad su teške situacije, a ovo jest jedna teška situacija s kojom se suočava i Europa i svijet, da moraju voditi računa o tome. Prema tome, još jedan put kažem, naoko to izgleda da je to malo prebanalno, ali nije banalno, jer neko ne mora zaraditi na boci vina 100%. Može zaraditi i manje, pa i marže od 10, 20, 30% ne moraju uvijek biti male, ovisno o okolnostima, ovisno o tržištu, ovisno o situaciji. One su uvijek moraju biti primjerene i tržištu i situaciji u kojoj se društvo nalazi. Nadalje, nastojat ćemo, kao što sam kazao i proteklih dana, ponovit ću danas na početku ove sjednice Vlade, nastojat ćemo kroz pregovore pokušati zadržati cijenu plina do kraja godine za stanovništvo, a ukoliko se ne bi mogla ona održati i za gospodarstvo, onda ćemo učiniti sve da ne dođe do domino efekta i da ukoliko bi došlo, govorim hipotetički, do povećanja cijene plina za gospodarstvo, da se onda to ne odrazi na druge i da onda svi u lancu ne počnu dizati cijene, jer bi to značilo još jedan dodatni inflatorni pritisak. Prema svemu sudeći, ja to ne mogu govoriti sa punom sigurnošću, ali prema svemu sudeći, ipak je najgore vrijeme kad je riječ o inflaciji, možemo reći da je možda iza nas i zato je to još jedan dodatni razlog za naš optimizam, ali nećemo se samo nadati, nego ćemo i raditi, i to sve ono što možemo. Od, ponavljam, kontrole deficita, od, molim sad posebno sve ministre, i to ću vrlo jasno ovdje reći na početku Vlade, na početku ove sjednice Vlade, molim sve ministre da se drže onih smjernica koje smo uputili kad je riječ o izradi proračuna za 2009. godinu, jer će se i tu vidjeti jesmo li ili nismo spremni za borbu protiv inflacije u nadolazećoj godini. Prema tome, ja osobno držim da smo uz one mjere, onih 600 milijuna kuna o kojima smo već čitav niz puta govorili u proteklih mjeseci, koje smo primijenili kao strukturnu pomoć, uz sve ove mjere, uz mjere Hrvatske narodne banke, uz osvještenje svih onih, ali i kretanja cijena na svjetskom tržištu, od cijena energenata do cijena hrane, vidim da se situacija smiruje i mislim da bismo mogli ostvariti, ja duboko u to vjerujem, ukoliko sve ostvarimo ovo o čemu govorimo, ukoliko svako odigra svoj dio posla, tu mislim Narodnu banku i na sve ostale, da bismo inflaciju mogli smanjiti do kraja godine na 6 do 6,5%. Toliko sam htio uvodno reći, ima li neko još? Ministar Šuker, ti si nešto htio još reći, izvoli.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa slušajući ovih dana da Vlada ništa ne poduzima, kad govorimo o održavanju i smanjenju potrošnje, tj. Do uravnoteženja državnog proračuna, ono može doći isključivo kao posljedica strukturnih reformi. Jer ako smanjenje deficita državnog proračuna nije posljedica strukturnih reformi, onda je to, hoćete nećete, nekoga se zakida. A mi smo prošle godine proglašeni drugim u svijetu što se tiče provođenja reformi i to je najbolji pokazatelj da Vlada provodi reforme. Međutim, ono što naglašavamo već skoro godinu i pol dana prilikom podnošenja izvješća o izvršenju državnog proračuna kako godišnji, tako i polugodišnji, da kad bi iz rashodovne strane državnog proračuna isključili troškove kamata, onda je Hrvatska već sada praktički u suficitu opća država i sa tim svojim suficitom pokriva dio deficita. To najbolje pokazuje da deficit košta. Deficit plaćaju hrvatski građani, a deficit je u najvećem slučaju posljedica neprovedenih strukturnih reformi. Također, što se tiče marži i inspekcijskih nalaza koji su provedeni u 7. mjesecu, oni su nepobitno pokazali da su neki neopravdano digli cijene. Ja se iskreno nadam, ako su već digli cijene iznad onoga što je, da će se to na kraju godine kroz završne račune pokazati kao veća dobit i veći prihod državnog proračuna, jer druge ili treće logike naprosto nema. I uz ovo što ste vi rekli, gospodine predsjedniče, dakle uz ovih 600 milijuna koje smo osigurali za strukturne potpore, mi smo, kad govorimo o smanjenju poreza, možemo se sjetiti ne tako daleke povijesti kad je uvedena nulta stopa PDV-a na kruh i mlijeko. Tada kruh i mlijeko nisu pojeftinili na cijenu koja bi bila bez PDV-a. Također smo prije 3 godine uveli sniženu stopu 10% za turizam, ni tada cijene nisu smanjene. Prošle godine smo za određene proizvode smanjili PDV sa 22 na 10%, međutim, nažalost, ni to nije dovelo do smanjenja cijena, nego su hrvatski građani plaćali i dalje istu cijenu. Dakle, ono što Vlada je odlučila raditi, a to su strukturne potpore u hrvatskom gospodarstvu i već određenim gospodarskim granama to radimo, a isto tako i pomoć iz državnog proračuna temeljem socijalne kategorije, dakle socijalno najugroženijim kategorijima, s tim da treba reći da uvođenjem osobnog identifikacijskog broja mi ćemo sljedeće godine biti u daleko boljoj poziciji što se tiče vođenja socijalne politike, a isto tako prilikom izrade državnog proračuna za 2009. godinu ćemo morati predvidjeti jedan dio sredstava za interventne mjere kao što smo to predvidjeli u ovom proračunu ove godine, jer određena predviđanja ekonomskih stručnjaka da je ono najgore iza nas. Međutim, vrlo teško je Hrvatskoj, jednoj maloj zemlji koja je ušla u, da kažem, globalna kretanja i vrlo teško može utjecati na njih, se dovesti u poziciju da u proračunu sljedeće godine nema osigurana sredstva za interventne mjere u ovakvim slučajevima.
Hvala ministre. Ministar Pankretić se javio.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa mislim da je potrebno ovdje ponovo naglasiti nekoliko stvari kada govorimo o poljoprivredi, a kada je to vezano za hranu. Mislim da ono što nas može činiti optimistima ovoga trenutka je u svakom slučaju dobra žetva, dobro stanje što se tiče i kukuruza, znači i naredne žetve. Kada govorimo o te dvije stvari, moram spomenuti uljarice, gdje isto imamo dobra očekivanja s obzirom na stanje usjeva koje su sada. Kada pogledamo cijenu pšenice i uspoređujemo to sa prošlom godinom, onda je evidentno da je ta cijena gotovo 30-40% niže. Vidimo već određene su i smanjenje cijena brašna najavljene. Vjerujemo da to mora uslijediti i dalje, jer to je brašno početak, ja bih rekao, nekih drugih finalnih proizvoda, pa prema tome ako vam je ulazna sirovina jeftinija, vjerujemo da i konačni proizvod mora biti jeftiniji. Kada govorimo o kukuruzu, očekivanja primjerice prošle godine kada je prosječna cijena bila 1,60 kuna, sadašnja cijena na burzama se vrti negdje oko 1 kune. S obzirom na to smanjenje, a kukuruz je osnov, rekao bih, za poslije u stočarstvu i proizvodnju mesa, možemo optimistički očekivati da će se i tu situacija srediti. Također je slična situacija kod uljarica, primjerice suncokreta, što veže i ove ostale finalne proizvode. U tom dijelu možemo slobodno očekivati da će se, što se tiče cijene hrane, situacija popraviti, a dakako da mi očekujemo da to bude vidljivo u trgovinama. Jer ako su primarni poljoprivredni proizvodi sa nižom cijenom, onda definitivno i finalni proizvodi trebaju to pratiti. Ono što bih još napomenuo i što ste vi, predsjedniče, rekli, je zasigurno cijena pojedinih proizvoda. Mislim da je primjer vina jako dobar primjer i mislim da je nedopustivo, ne samo 100%, ovdje se može reći kod konkretnog proizvoda da je tu marža i 300%. Prema tome, ovo je poziv i nekim drugima da, evo imamo primjerice slučaj u Americi gdje, znate, vi možete doći u ugostiteljski objekat sa svojom flašom vina. Ja mislim da se to ne bude dogodilo kod nas, da nas neće prisiliti u tom dijelu, ali mislim da je poruka jasna. Prema tome, oko marža neka budu svi oprezni, jer ima i mogućnosti drugih koji su vladi na raspolaganju.
Hvala ministre. Potpredsjednik Polančec.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa usprkos činjenici da je inflacija na međugodišnjoj razini u srpnju i u kolovozu bila izuzetno visoka, ja sam uvjeren da će inflacija na kraju godine, dakle, biti upravo u ovim okvirima koje ste vi malo prije naveli, dakle između 6 i 6,5%. Nekoliko je razloga koje ja vidim za optimizam. Prije svega, kada govorimo o međugodišnjoj razini, moramo se prisjetiti kada je krenuo i kada je započeo rast cijena u Hrvatskoj. Započeo je krajem trećeg kvartala 2007. godine, posebice se, dakle, intenzivirao u četvrtom kvartalu 2007. godine, pa sam uvjeren, dakle, zbog činjenice da pada cijena osnovnih prehrambenih sirovina, osnovnih sirovina za prehrambenu industriju i za ishranu stoke, kao što sam i uvjeren argumentom da ipak pada cijena sirove nafte i naftnih derivata kako na europskom, mediteranskom, tako i na svjetskom tržištu, da su to argumenti koji idu u prilog tezi da će na međugodišnjoj razini inflacija i u 9., 10., 11. i 12. mjesecu biti daleko niža od zabilježenih u srpnju i kolovozu ove godine. Naravno, neće to biti samo efekt toga što, dakle, kompariramo mjesec na mjesec, neće to biti efekt samo toga što je doista došlo do pada cijena i hrane i sirove nafte i naftnih derivata. U inflaciji zabilježenoj u Hrvatskoj u srpnju i kolovozu mjesecu velikim dijelom upliv, odnosno utjecaj, imaju zapravo cijene ugostiteljskih usluga koje su više nego osjetno povećane u odnosu na isti period prošle godine. S obzirom da dolazimo u postsezonski period, ja očekujem naravno pad tih cijena, mislim da je to realno za očekivati, a naravno da je došlo i do povećanja cijena u turističkoj sezoni u određenim trgovačkim lancima iznad razine koja bi se mogla opravdati recimo rastom energenata ili rastom cijena osnovnih žitarica. Stoga sam uvjeren da će se i u trgovini i u ugostiteljstvu sada dogoditi pomak. Apeliramo naravno da taj pomak bude i adekvatan, jer još jedanput ću reći, porast marži u ljetnim mjesecima i u trgovini i u turizmu je bio neprimjeren. Stoga sam uvjeren da i našim doprinosom na stabilizaciji cijene plina, a želim reći da pregovori naravno nisu jednostavni, ali vjerujem da ćemo ih odraditi na zadovoljstvo i hrvatskih građana, ali i gospodarstvenika u Hrvatskoj, da stabilizacijom cijena i plina ćemo dati jedan veliki doprinos za zaustavljanju rasta inflacije i svođenju inflacije na međugodišnjoj razini za 2008. godinu u omjeru između 6 i 6,5%.
Hvala potpredsjedniče. Evo još ministar Bajs, pa idemo na dnevni red.
Hvala gospodine premijeru. Dakle, iza nas je jedna i u tijeku je jedna dobra turistička sezona sa porastom broja i gostiju i noćenja, ali i dohotka. Međutim, ipak bih naglasio da ovog trenutka upravo u turizmu, ponajviše u ugostiteljstvu, treba biti oprezan. Oprezan iz razloga koje ste vi naveli, ali i moje kolege. Dakle, činjenica da treba gledati uvijek da li usluga koja se daje je razmjerna novcu koji se traži. Mogu posebno napomenuti da je turizam tu u jednoj posebnoj poziciji, obzirom da 85% naših turista su iz inozemstva, ishodno tome mogu birati bilo koju lokaciju u svijetu, a taj omjer cijene i usluge i kvalitete koje se dobiva je nešto što oni upravo posebno naglašavaju. Do sada je Hrvatska bila dobro ocjenjena u tom pogledu, međutim, naravno, moramo biti uvijek oprezni da neprimjerenim povećanjem cijena ne dovedemo tu konkurentnost hrvatskog turizma, ali ukupnost, ja bih rekao, stanja u Hrvatskoj na jednu neprimjerenu ravan. Ja se nadam da će sada u 9. mjesecu, dakle, cijene pasti i dovesti do toga da praktički taj cijenovni dio veznosti uz inflaciju bude primjeren stanju u kojem se nalazimo.
Hvala ministre. Idemo na zakone. Ministar Šuker ima tri zakona europska, pa ćemo krenuti s prvim. Dakle, danas imamo pet europskih zakona na dnevnom redu. Prvi je zakon, nacrt prijedloga zakona o kreditnim institucijama s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ministar financija Šuker.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, što je predmet zakona o kreditnim institucijama? Prije svega uvjet za osnivanje i poslovanje, to jest i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, supervizija nad njihovim poslovanjem, te uvjeti pod kojim pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu pružati bankovne ili financijske usluge u Republici Hrvatskoj. A što su najnovije, najvažnije novine ovog zakona u odnosu na prethodne zakone? Prije svega uvodi se pojam kreditnih institucija koje će se koristiti za pravne osobe čija je djelatnost primanja depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti ili odobravanje kredita za svoj račun, odnosno izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektroničkog novca, a kao što smo i sami rekli, elektronični novac je jedan poseban zakon zato što je izuzetno složen. Kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu se osnovati u obliku banke, štedne banke, stambene štedionice i institucije za elektronički novac. Poslovanje institucija za elektronički novac će biti, kažem, zbog svoje složenosti regulirano posebnim zakonom. Propisana je obveza uprave kreditne institucije da uspostavi i provodi učinkovit pouzdan sustav upravljanja u koji se uključuje jasan organizacijski ustroj, upravljanje rizicima i odgovarajući sustav unutarnjih kontrola. I to je možda što je bio najveći problem naših kreditnih institucija u prethodnim godinama, pa to je vjerojatno jedan od razloga zašto je Hrvatska imala tri velike bankarske krize, dakle ovim zakonom se to jasno želi definirati. Također je uvedena ovlast Hrvatske narodne banke da donosi rješenja o nedostupnosti depozita, od tada se računaju rokovi za aktiviranje šeme organiziranja depozita, upravljanje rizicima je preciznije i detaljnije regulirano kroz definiciju većeg broja rizika, zahtjev da kreditna institucija usvoji i primjeni politike i procedure za upravljanje tim rizicima, zahtjev za uspostavljanje i provođenje strategije postupka za ocjenjivanje i održavanje potrebnog internog kapitala, kod adekvatnosti kapitala propisan je način koji omogućuje primjenu Basel II, odnosno novih pravila za izračun kapitalnih zahtjeva. Hrvatska narodna banka dobiva ovlasti poduzimati mjere protiv osoba koje nezakonito prikupljaju depozite i druga povratna sredstva od javnosti. I mislim, gospodine predsjedniče, da ćemo lagano s ovim zakonima i s ovim ovlastima koje dobila Hrvatska narodna banka lagano početi dolaziti na kraj onim kreditima koji se nude ili putem letaka koje on zataknu za brisača na autu ili ono što još ružnije vidjeti, a to je na stupovima. Dakle, ja se iskreno nadam da s ovim ovlastima koje dobiva Hrvatska narodna banka uz sve korištenje svih institucija u Republici Hrvatskoj, dakle svih inspekcijskih institucija, lagano doći i tome na kraj. I ono što na kraju još želim reći, da je proširen obuhvat grupe kreditnih investicija u Republici Hrvatskoj koje se uključuje društvo povezana zajedničkim vođenjem, što do sada nije bio slučaj. Dakle, smatramo da ovim zakonom činimo jedan veliki iskorak u organizaciji institucija koje se bave primanjem depozita i davanjem kredita, a isto tako i reguliranje određenih aktivnosti koje su bile sve, a ne samo legalne u prethodnom razdoblju.
Hvala ministre. Budući je prošlo sva tijela, predlažem Vladi da ga prihvatimo ovaj zakon i uputimo u Hrvatski sabor. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 2, također iz resora financija, nacrt prijedloga zakona o institucijama za elektronički novac, ministar Šuker.
Predsjedniče, pa kao što sam rekao prilikom obrazlaganja prethodnog zakona o kreditnim institucijama, tim zakonom se uvodi pojam elektroničkog novca, ali zbog, kažem, njegove složenosti i zbog osnivanja novih institucija koje će imaju pravo na elektronički novac, želimo to područje urediti posebnim zakonom. Dakle, to je još jedan iskorak u načinu plaćanja u Republici Hrvatskoj. Time se, dakle, prvi puta u domaćem zakonodavstvu definira pojam elektroničkog novca, te uređuje poslovanje institucija za elektronički novac. Ovaj zakon definira elektronički novac kao instrument plaćanja, odnosno novčanu vrijednost pohranjenu na nekom od elektroničkih nositelja podataka i koji kao sredstvo plaćanja prihvaćen od osoba koji nisu izdavatelji. Dakle, ovo je vrlo bitno naglasiti, sredstvo plaćanja, ne sredstvo osiguranja plaćanja, i da ga prihvaća onaj ko nije izdavatelj kao sredstvo plaćanja. Dakle, institucije za elektronički novac predstavljaju specifičan oblik kreditnih institucija koje nisu depozitnog karaktera, čija primarna djelatnost izdavanje elektroničkog novca. Na njih se odnosi većina odredbi Zakona o kreditnim institucijama, a zbog niza specifičnosti propisuje se i ovim posebnim zakonom. Također, institucije za elektronički novac nije dopušteno odobravati kredite. Dakle, ovo je bitno spomenuti, nije dopušteno odobravati kredite i njihov temeljni kapital mora biti najmanje 8 milijuna kuna.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. I treći zakon iz istog resora, nacrt prijedloga zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. Ministar Šuker.
Dakle, gospodine predsjedniče, ovim zakonom želimo riješiti ono što je možda u ovom trenutku najlošije riješeno u međusobnim plaćanjima između gospodarskih subjekata, to automatski jamči i veću pravnu sigurnost svim gospodarskim subjektima koji žele ulagati u Republiku Hrvatsku. Dakle, ovim zakonom se uređuje konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos, posljedice koje će pokretanje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom imati na njegova prava i obaveze u vezi sa sudjelovanjem u sustavu, i prava primatelja instrumenta osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti nad davateljima instrumenta osiguranja. Također se ovim zakonom želi isključiti pojava rizika u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata koji su posljedica pravnih postupaka zbog insolventnosti nad sudionicima sustava, te rizik koji bi sustav mogao proširiti na cijelo gospodarstvo. Zaštititi domaći sustav od primjene inozemnih propisa o nesolventnosti nad sudionicima sustava koji su iz drugih država i unaprijediti pravnu valjatnost danih instrumenata osiguranja. Dakle, s ovim načinom želimo izbjeći ono da je neko danas ujutro došao, digao svoj bon 2, kako se to popularno naziva, dao ga nekome drugom, s tim ostvari određene transakcije, a popodne digao novce sa žiro računa i praktički se više nemate od kuda naplatiti. Dakle, u nizu financijskih zakona koji želimo uvesti reda na financijsko tržište Republike Hrvatske, u nizu osnivanja institucija, dakle od uvođenja reda u javne financije, tako i sve druge financijske institucije, želimo doći u poziciju da Republika Hrvatska ne samo sa svojim poreznim olakšicama i drugim prednostima bude itekako interesanta, pa da kažemo da bude meka svim stranim investitorima, ali kao zemlja koja je prije svega financijski pravno uređena.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Time smo ovaj tvoj paket danas završili. Idemo na četvrti europski zakon. Ministar Rončević, nacrt prijedloga zakona o privatnim detektivima.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Prijedlogom zakona o privatnim detektivima sa konačnim prijedlogom zakona propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova te način obavljanja detektivskih poslova. Ovim prijedlogom zakona omogućuje se obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava, dok se prema važećim odredbama zakona o zaštiti osoba i imovine tu djelatnost do sada su mogli obavljati samo obrtnici i društva osoba, komanditna javna trgovačka društva. Ovim prijedlogom zakona pravne osobe i obrtnici moći će započeti s radom na temelju odobrenja ministarstva, a privatni detektivi na temelju dopuštenja nadležne policijske uprave. Ovim prijedlogom propisane su ovlasti detektiva prikupljanje obavijesti i informacija od osoba koja im je voljna dati, prikupljanje podataka od ovlaštenih tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti sukladno hrvatskim propisima, te od pravnih osoba s javnim ovlastima za stranku s kojom je detektiv sklopio ugovor. Riječ je isključivo o podacima koje ima pravo tražiti sama stranka, a ne o podacima koje se tiču trećih osoba. Također, ovim prijedlogom zakona propisano je da privatni detektiv pri obavljanju detektivskih poslova je ovlašten držati i nositi vatreno oružje sukladno odredbama zakona o oružju. Propisuje se i način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja s podacima koje privatni detektiv prikupi, te utvrđuju upisnici koje su dužni voditi pravne i osobe obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost i Ministarstvo unutarnjih poslova. Isto tako propisana je i detektivska iskaznica, te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog inspekcijskog poslova. Na temelju ovoga propisa ministar unutarnjih poslova donijet će potrebne podzakonske akte, te predlažemo da se prihvati ovaj konačni prijedlog zakona i uputi Sabor u donošenje. Hvala lijepo.
Je li to i detektivke i detektivske?
Da, da.
A? Dobro. Dobro, ministre, hvala lijepo. Predlažem da prihvatimo ovaj nacrt prijedloga zakona. Tko je za? Hvala. Točka 5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Ministrica Marina Matulović-Dropulić.
Mi smo, Republika Hrvatska je članica konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica od 1996. godine kada je Hrvatski sabor ratificirao tu konvenciju, međutim u međuvremenu su se dogodile određene izmjene i dopune konvencija i mi smo kao članica konvencije dužni to i ratificirati u Hrvatskom saboru. Ono što je najvažnije reći u ovoj konvenciji, što se promijenilo, promijenilo se to da se ova konvencija povezuje sa konvencijom o pristupu informacijama, o sudjelovanju javnosti u odlučivanju i o pristupu pravosuđu u pitanju okoliša. Druga stvar koja je posebno važna u ovoj konvenciji je ta da se može druge države u odnosu na državu koja provodi neki svoj posao, može se pojaviti od prvog časa, znači od kad se radi program do izrada projektne dokumentacije i slično, do sada su se radilo na način da je sve se rješavalo sa studijom i nakon toga kad je studija bila kompletno gotova se mogla uključivati druga država. Znači sad se može uključivati od početka. I treća stvar koja je posebno važna je ta da zemlje koje nisu članice konvencije mogu temeljem ove konvencije se uključivati, što je nama posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu koja nije članica one konvencije, a važno nam je što se događa na području Bosne i Hercegovine. I molim da se ovo prihvati i uputi u Sabor na ratifikaciju.
Hvala lijepo. Idemo na točku 6. Prijedlog uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda. Ministar Kalmeta.
Evo, ovo je uredba koju predlažemo da Vlada danas donese, a ona se donosi sukladno članku 173. zakona. I radi se o tome da ona definira sastav, ustrojstvo, imenovanja, razrješenje ravnatelja i druga pitanja u svezi s radom lučkih uprava. Mi znamo da imamo 4 lučke uprave unutrašnjih voda. Jedna je u Vukovaru, druga je u Osijeku, treća je u Slavonskom Brodu i u Sisku. Znamo da sva osnivačka prava na lučkim upravama ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo nadležno za unutrašnju plovidbu, to je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. S ovim se predlaže, na primjer, da upravno vijeće lučke uprave imenuje i razrješava ministar, ima 5 članova, 3 predstavnika osnivača, jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi lučka uprava i jedan predstavnik trgovačkog društva koji obavlja tu lučku djelatnost, odnosno koji ima koncesiju na lučku djelatnost, ali njega predlaže strukovno udruženje tih društava. Predsjednik i potpredsjednik upravnog vijeća biraju se iz redova jasno osnivača. Uređuju se akti koje upravno vijeće donosi, s tim da, evo jedan primjer, da se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske upravno vijeće odlučuje o pojedinačnom poslu i ugovoru iznad 10 milijuna kuna itd. itd. Ja predlažem da se ovo prihvati i lučke uprave su dužne u roku 30 dana urediti svoje statute sa ovom uredbom. Evo, zahvaljujem gospodinu.
Hvala, tko je za ovu uredbu. Hvala lijepo. Točka 7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave za prodaju stanova najmoprimcima na područjima posebne državne skrbi. Dame i gospodo, samo kratko prije nego dam riječ potpredsjednici Kosor, smatramo da treba dovesti u sklad uvjete i postupak prodaje stanova najmoprimcima kad je riječ o vlasništvu, o onome gdje je država vlasnik, isto kao i kad je riječ tamo gdje je općina ili grad, posebno na područjima posebne državne skrbi. Mi smo jučer bili u Belom Manastiru i reći ću vam samo podatak da kad donesemo ovu izmjenu u načinu prodaje tih stanova, da postoji primjerice toliki broj interesenata u Belom Manastiru da će priljev u gradski proračun biti 10 milijuna veći nego što je sada, samo u ovom trenutku. I kad smo razgovarali s gradonačelnikom i s ostalim, rekli su, a upravo taj novac nam treba i za izgradnju vrtića i tako dalje, ima puno više djece nego što je bilo prije i ostalih sličnih sadržaja. Znači, mislim da činimo dobru stvar s ovim, pa evo molim još potpredsjednicu da to još kratko objasni.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pa kao što ste upravo rekli, mi ovu odluku donosimo upravo na inicijativu, na poticaj jedinica lokalne samouprave iz različitih krajeva Hrvatske, naravno sa područja prije svega područja od posebne državne skrbi, i mi predlažemo ovom odlukom da jedinice lokalne samouprave na područjima od posebne državne skrbi imaju priliku prodavati stanove najmoprimcima pod jednakim uvjetima i po istom postupku koji je propisan na temelju uredbe koju je Vlada donijela za prodaju stanova u državnom vlasništvu, također naravno na područjima od posebne državne skrbi. Ono što mi smatramo da će se ovom odlukom pospješiti jest prije svega pojednostavljenje tog cijelog posla i naravno ubrzanje tog cijelog posla, tako da i priljev sredstava koji će naravno priteći u proračun jedinica lokalne samouprave će omogućiti i izgradnju mnogih objekata, vi ste spomenuli vrtića, ali i mnogih drugih koje su jedinice lokalne samouprave planirale. Dakle, sredstva će ukratko biti upućena za opće dobro i mislim da evo Vlada treba prihvatiti ovu odluku. Hvala.
Hvala lijepa. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 8. Državni tajnik Dolenec, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma o financiranju između Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu koji se odnosi na horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu. Izvoli državni tajniče.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, u okviru proračunske godine 2007. Europska komisija za provedbu horizontalnog programa za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu te regionalnog programa podrške ažuriranju, provedbi i nadzoru strategija integriranog upravljanja granicama i povezanih akcijskih planova te razvoju regionalnih i prekograničnih inicijativa i konačno regionalnog programa o razvoju trgovine u okviru IPA programa namijenila iznos od 33,05 milijuna eura bespovratne pomoći za zemlje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Srbiju, Kosovo te Tursku. Ovi programi će se provoditi na centraliziranoj osnovi iz Europske komisije. Dakle, nakon što je Europska komisija dostavila sporazum o financiranju za predmetne programe, pristupilo se izradi prijedloga odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma o financiranju. Naime, za ovu provedbu ovih programa Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija treba sklopiti sporazum o financiranju kako bi se utvrdili uvjeti za isporuku pomoći zajednice, pravila i postupke o isplatama povezani s tom pomoći i uvjeti prema kojima će se pomoći upravljati. Stoga moramo predložiti ovu odluku o pokretanju postupka za sklapanje predmetnog sporazuma.
Hvala za ovu odluku, hvala lijepo. I zadnja točka na prvom dijelu sjednice, prijedlozi odluka o dodjeli novčanih nagrada za osvojene medalje na ljetnim olimpijskim igrama u Kini za osvojenu srebrnu medalju u atletici u disciplini skok-uvis, za osvojenu srebrnu medalju u gimnastici, za osvojene brončane medalje u tekvandou i brončanu medalju u streljaštvu. Prije nego dam riječ ministru Primorcu, koji je i bio u ime Vlade na olimpijskim igrama, želim u ime Vlade i u svoje osobno još jedan put čestitati, iskoristiti ovu prigodu, čestitati svim našim olimpijcima, posebno ovima koji su ostvarili velike uspjehe osvajajući srebrne i brončane medalje. Nažalost, ovaj put nije bilo zlatne medalje, no to ne znači da se naši olimpijci nisu borili svim srcem zastupajući Hrvatsku. Ostvarili smo 5 medalja, kao i u Ateni, malo drugačijeg sjaja nego što je bilo u Ateni. Tamo je bilo i zlata, ali mislim da sve u svemu možemo biti iznimno zadovoljni i ponosni na naše sportaše i vlada će sukladno propisima nagraditi sportaše ovako kako će to ministar Primorac iznijeti, ali ja još jedanput upućujem čestitku svima na osvojenim odličima na olimpijadi. Izvoli ministar.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam kao vaš izaslanik u ime Vlade Republike Hrvatske već čestitao u Pekingu u ime članova hrvatskih građana i članova Vlade. I ja mislim da ovaj rezultat kad se pogleda da je gotovo 200 država sudjelovalo, da smo u samom vrhu, bez obzira da li se gleda broj medalja ili ona kategorija što sve u zadnje vrijeme više koriste, a to je broj osvojenih zlatnih i ostalih medalja. Hrvatska je uvijek negdje od 38. mjesta po jednom kriteriju pa do 57. u drugom. Dakle, Hrvatska je u samom vrhu. Ono što je značajno je da je broj individualnih športaša iz takvih športova, ja bih ne nazvao mali športovi, jer postoje samo veliki športaši koji mogu doći iz tih malih športova, da je Hrvatska dobila jednu prepoznatljivost. Blanka Vlašić sa svojim rezultatom koji je uistinu Hrvatsku stavio na tu poziciju koju je, ona je svjetski rekorder za nas i za većinu nas, ona je zapravo osoba koja zlatnu medalju ima uz svo dužno poštovanje. Ali ja mislim da je važno reći da je Blanka isto tako dala ovaj jedan komentar da će ona skakati dok ne osvoji zlato. Ja u to apsolutno vjerujem. Nagrade koje smo mi donijeli do sada su u iznosu i pravilnika i zakona kojeg smo donijeli ranije. Blanka je dobila 130.000 kuna. Joško Vlašić kao njen trener 130.000 kuna, Bojan Marinović kao trener drugi 100.000 kuna i Joško Geržil kao fizioterapeut 30.000 kuna, dakle ukupno 390.000 kuna. Za osvajanje druge srebrne medalje u gimnastici, Filip Ude, i to je jedan od rezultata koji je uistinu fascinantan u toj disciplini da Hrvatska ima srebrnu medalju. Ja sam čitao komentare u raznim svjetskim medijima, zapravo vjerojatnost je minimalna, se može dogoditi ako neko iz male države pored konkurencije Kineza i ostalih osvoji. Nagrada je 130.000 kuna. Igor Krijaimski kao njegov trener 130.000 kuna, Mariji Vukoj kao drugi trener 91.000 kuna, Stevo Tkalčec kao dopredsjednik Hrvatskog kamističkog saveza 39.000 kuna. Isto tako rezultat u tekvandou i to u kategorijama do 57 i 67 kg uistinu je impresivan, dvije sudionice i dvije medalje. Iznos nagrada je za Martinu Zubčić 91.000 kuna i za Sandru Šarić 91.000 kuna, Hong Seong Kiu kao trener njihova 91.000 kuna, Dražen Mađarević kao koordinator reprezentacije 71.000 kuna i Sead Mekić, fizioterapeut 20.000 kuna, dakle ukupno 364.000 kuna. Snežana Pejčić koja je osvojila brončanu medalju u streljaštvu u disciplini zračna puška 100 metara 91.000 kuna, Seni Čusti kao trener 91.000 kuna, Ivan Cvitak kao izbornik 72.800 kuna i Zoran Janjić kao trener 18.200 kuna, ukupno 273.000 kuna. Dakle, ukupno nagrađivanje je bilo oko 1.400.000 kuna i to uistinu pokazuje, ja to mogu reći slobodno, mi znamo da je hrvatska vlada u zadnje 4 godine negdje oko 200% povisila izdvajanje, kao što smo dizali i vrijednosti nagrada. Ja bih, ako dozvolite, samo na kraju rekao jedan komentar koji očito sve više postaje sve prisutan unutar svjetskog športa, a tiče se školskog športa. Vlada je donijela jednu odluku gdje maksimalno jača školski šport. Po prvi put je osnovala Hrvatski školski športski savez. I pitanje je vrlo jasno. Ako Hrvatska uz otprilike 2003. godine kad smo mi preuzeli vlast imala negdje oko 150.000 djece koji su bila uključeni u hrvatski školski šport, mi smo sada taj broj gotovo udvostručili. Koliki će broj medalja biti kad uključimo svih 600.000 djece, učenika osnovnih i srednjih škola? I to je naša nacionalna strategija. Ja očekujem da uz solidne pripreme u naredna dva olimpijska ciklusa će Hrvatska samo ići prema gore. Evo, hvala vam najljepše.
Dobro, predlažem vladi da ovo prihvatimo i evo da, s obzirom da je bilo puno napisa i tekstova o tome da su takozvani mali sportovi, ovo što se spomenuo, osvojili medalje, a takozvani veliki ili razvikani nisu. To je možda zaista i snaga u sportu, jer pokazuje da upravo ono što možda nije uvijek u fokusu javnosti, da se ipak radi, da se osvajaju medalje i tako dalje. Znači, čestitam u svima, ali čestitam, ja ponavljam, čestitam i svim onima koji su sudjelovali na olimpijadi, jer morali su da bi došli do olimpijade i ostvariti, proći kvalifikacije, ostvariti određene rezultate da bi se uspjeli kvalificirati na olimpijadu. Prema tome, mislim da su svi odradili onako kako su najbolje mogli, da možemo biti zadovoljni. Vlada, evo, u okviru zakonskih propisa daje ove nagrade, sigurno da bi one mogle biti veće, mogle biti manje, ali mislimo da su one u ovom trenutku primjerene i još jedanput predlažem Vladi, kao što je ministar rekao, da prihvatimo i da donesemo ove odluke. Tko je za? Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 10 minuta.